Ny tilika amin'ny fembenana, 5:30. Laharana voalohany. Fantatrao tsara ve Andriamanitra? Betsaka no milaza hoe mino an'Andriamanitra. Samy manana ny heviny momba azy anefa ny olona. Misy milaza hoe masika be Andriamanitra dia maika anasazy antsika fotsiny. Misy indray miteny hoe tianao foana izy sady mamela ny fahadisoanao, ninoninona ataonao. Ny hafa kosa mino hoe lavitra antsika izy sady tsy miraharaha antsika. Inona ary ny tena marina? Azo fantarina ve izany? Teny ilaina ve no mahafantatra tsara azy? Ie, izy dika ny fiainanao amin'izay sady ho hainao hoe inona ny antony namoronany ianao. Vo maika izy ho tisy anampy ianao raha miezaka no akaiky azy ianao. Ho afaka iaina mandrakizay koa ianao. Inona ary no azonao atao? Azo antoka hoe manana namana ianao. Nahoana nareo ny lasa mpinamana be? Satria niezaka fantatra tsara azy ianao. Tsy nianarany ihany ny fantatrao, fa hainao tsara koa ny toetrany, ny zavatra tiany sy tsy tiany, ny zavatra nataony sy eritreretiny atao, sy ny sisa. Lasa tianao izy noho izany. Miezaha koa ary hitadiny valiny reto, dia ho fantatrao tsara kokoa Andriamanitra. Iza no anaran'Andriamanitra? Ohatra ny ahoana izy? Inona no efa nataony? Inona no mbola ataony? Inona no soraisinao raha fantatrao tsara izy? Ho valiana atao amin'ity gazety ity ireo fanontanian'ireo. Ho fantatrao hoe iza marina Andriamanitra ary inona ny soraisinao raha lasa akaiky azy ianao. Tapitra ny lahatsoratra.